тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы.
Кеш жарық, құрметті тыңдарман, Азаттық радиосы күнделікті бағдарламасының соңғы жаңалықтарын бастайды. Бүгін наурыздың 10-ы сенбі, астыр уақыт кеш сағат 7. Микрофон алдында Ермек Тілеген. Әуелі бас жаңалықтардың тақырыптарымен танысып болыңыздар. Наталья Соколова түрмеден шықты. Ресейде оппозицияның қарсылық шеруі өтіп жатыр. Қытайда Тибет және ұйғыр азаматтары оққа ұшты. Енді осы және басқа жаңалықтар кеңінен тоқталайық. Маңғыстаудағы ереуші мұнайшылардың құқығын қорғаған заңгер 2001 жылдың тамыз айында әлеуметтік жанжал тудырды деген айыппен 6 жылға сотталған Наталья Соколова халықаралық әйелдер мерекесі қарсаңында бостандыққа шықты. Ол 9 айдан астам уақыт бойы Атырау қаласындағы 107-11 әйелдер колониясында жазасын өтеген. Босатылып шыққан Наталья Соколова 6 жылдық жазаның орнына 3 жыл шартты мерзімде жазасын өтейді, оның 2 жылы сынақ мерзімі. Мәскеуде оппозицияның әділ сайлау үшін қарсылық шарасы өтіп жатыр. Жаңарбатқа жиналған халықтың саны шамамен 20-30 мың. Жиналғандар парламент және президент сайлауын қайтадан өткізуді, саяси тұтқындарды босатуды талап етеді. Қарсылық акциясы болған маңда қаланың басқа да алаңдары мен көшелерінде қауіпсіздік шаралары күшейтілген. Әділ сайлау үшін акциясы Ресейдің басқа да қалаларында өтті. Петербургта оппозицияның рұқсат етілмеген шеруін полиция тоқтатты. Невадағы өтпек болған 20 шақты белсендінің 10-ын полиция тұтқындады. Барнаулыда оппозиция билік рұқсат етпеген сайлаудан кейінгі өмір атты шеру өткізіп жатыр. Абхазияда халық мәжіліс депутаттарының сайлауы өтті. Мойындалман республиканың орталық сайлау комиссиясының айтуынша, сағат түскі 3-ке дейін дауыс берушілердің саны төменгі шектен, яғни 25%-дан асқан. Бұл елдің ішкі істер министрі Отар Хесия сайлау барысында заң бұзылмағанын айтты. Абхаз парламентінде 35 орынға ие болу үшін сайлауға 4 партиядан 148 кандидат қатысты. Сайлауды шетелдік 40-қа жуық бақылаушылар бақылады. Абхазия мен Оңтүстік Осетияның тәуелсіздігін Ресей ғана 2008 жылғы Грузиямен арада болған әскери қақтығыстан кейін мойындаған. Әлемдік елдердің көбі бұл екі республиканы тәуелсіз мемлекет деп танымайды.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Қытай полициясы елдің батысындағы Синхай провинциясындағы Тибет тәуелсіздік үшін күресуші белсенді ұстау кезінде тибеттік бір тұрғынды атып өлтіріп, екеуін жарылады деп хабарлайды Азат Азия радиосы. Ол үш адам бұған дейін де қарсылық шарасы ретінде Қытай үкімет ғимаратындағы Қытай туын жұлып алған жолдастарын қорғамақ болған. Қытай билігі әсіресе бүгін Тибет халқының 1959 жылғы көтерілісі болған күні ерекше сақтық шараларын жасап жатыр. Бүгін Қытайдағы Шыңжаң ұйғыр автономиялы ауданында да жергілікті 4 ұйғыр азаматы мерт болды. Олар экстремист топтың мүшесі, лаңкестік жасамақ болған деп мәлімдеді Қытай билігі. Кабулде қамау мекемелерін ауған билігіне өткізіп беру жайлы келісім жасалды. Бұл меморандумға Ауғанстан қорғаныс министрі Абдулрахим Бердак және осы елдегі НАТО мен ақш әскерінің қолбасшысы генерал Джон Аллен қол қойды. Кабулға іргелес Баграм әскери базасындағы Парван түрмесі жарты жыл ішінде біртіндеп америкалықтардан ауған билігіне өту керек. Келісімнің бұдан басқа екі жерде жария болған жоқ. Сирияның жоғары лауазымды 5 әскери басшысы, арасында 2 генерал, 1 полковник бар, Түркияға қашып барды. Түрк билігінің айтуынша әскер басшылар 2 күн бұрын өткен сириялықтармен бірге келген. Осылайша Сирияның 4 генералы қызметін тастап шетелге қашты. Жуықта Сириядағы оппозиция ұлттық кеңесінің басшысы Бурхан Галуй, Біріккен Ұлттар мен Араб Лигасы елдерінің арнайы өкілі Кофи Аннанның ресми Дамаскіге келісуге шақырғанынан бас тартты. Галуйдың айтуынша елдегі оппозицияның жанжалы тоқтағанша ол ешкіммен келіссөз жасаспайды. Бүгін Дамаскіде Сирия президенті Башар Асад және Біріккен Ұлттар мен Араб Елдері Лигасының арнайы өкілі Кофи Аннан екеуі осы елдегі қандай тоқтату туралы келіссөз өткізді. Сирия мемлекеттік телеарнасының хабарлауынша келіссөз жақсы өткен, оның басқа егжей-тегжейі де айтылмайды. Бүгін Каирде өтіп жатқан Араб Елдері сыртқы істер министрлерінің кездесуінде Катар премьер-министрі Шейх Хамад бен Жасим Сирия оппозициясын елдегі жалғыз заңды билік деп тануға шақырды. Сириядағы атом бақылаушыларының айтуынша